Моята лекция не е така пряко посветена на проблеми с Linux-а, по-скоро на една тема, която от години тук се повдига дискусия, като се съберем или в по-разни други форуми, на тема училищата, кога ще почнем да ги учим на Linux, защо още не ги учим и какво ни пречи толкова. И аз ще споделя моя опит в един провинциален град, като нашия Стара Загора. Целта на лекцията най-вече за присъстващите, които живеят в подобни градове или в по-големи, да се направят изводи дали те могат да осъществят подобни проекти и дали има смисъл от това и как да ползват тук нашия опит. Значи, миналата година имаше едно мероприятие, което беше есента, някакъв Linux Fest, как го нарекахме. Той се проведе в цялата страна. Да, и тогава идеята беше във всеки град, където има такова общество, да се обсъдят и обмислят локални проблеми. Някакси тук се събираме сега за национален мащаб или изобщо за хората, които на български искат да се ползват Linux и компютрите, да се обсъждат проблемите. Пък на това мероприятие, понеже беше по-локално, ние си направихме програма да се обсъдим тук местни задачки. И едната от темите поканихме Павлин Пеев, известен учител така, по програмиране по компютри, работи в тук местната математическа гимназия, да ни разкаже на какво ги учат там децата, с каква техника разполагат и би ли могло някакви изменения да се направят за бъдеще, така че и с тия технологии, с които ние се занимаваме, да почнем да ги запознаваме малко по малко. В смисъл, интернет технологии, свободен софтуер, такива проекти, дали можем да ги научим нещо. И оказва се, че има възможност методологична. В смисъл, че всяка такава гимназия, нейната задача е да учи хората на модерни компютърни технологии и няма кой знае какъв проблем да бъде разрешено или допуснато преподаването на такъв тип материали, нали, такъв тип знания. Проблемите обаче са от друго естество, че до сега не се провежда такова обучение. Оказва се, че те нямат първо мрежа, нали, което вероятно и в другите подобни гимназии ще има такива проблеми. Значи няма компютърна мрежа, пък сега да седнем да ги учим децата на Linux без мрежа, някакси е така смешно, защото Linux е органически свързан с интернета и като технически проблем най-напред това го маркирахме така. Другия проблем, пак технологичен, беше, че компютрите им бяха много стари. Значи, три кабинета имаше действащи, от които само единия ставаше за свързване в мрежа. В смисъл, че някакви 9 осмици там можеха да върват на компютрите. И тук най-вече под така, благотворните идеи на господин Неделчо Запрянов, който е един от другите интернет доставчици в града Големи, той е на Orbitel, на Orbinet, към местния клон представител. Той така даде някакви обещания за спонсорство по-сериозно. Като бяхме още на сбирката и като я мислехме, можем ли в Мегето да преподаваме нещо свързано с Linux, не можем ли? Той стана и каза, аз ще ви дам безплатен интернет, ще ви дам и част от мрежовото оборудване. Нали? И работите тръгнаха. Нали? Този проект тръгна, така да се каже. Разбира се, после в него се включиха и много други хора, организации, частни лица, тук членовете на групата от Стара Загора, които са с най-различна и разнообразна помощ. И нали, аз като може да се каже, че аз бях координатор на работата. Не, че така, в самия хардуер нещо много съм правил, но търсих майстори, оговорки правих, къде, кога ще се съберем, какво ще направим. И в крайна сметка, за около 6-7 месеца успяхме да реализираме това, което го бяхме замислили още тук. В смисъл да прекараме компютърна мрежа, да окабелим там кабинета, да направим интернет сървър, такъв входна точка, която да играе ролята на фаервол и сървър за shell акаунти за децата, да можем да ги учим все пак на някакви Unix, такива Linux технологии и мрежови работи. И вече втория срок успяхме да проведем първия курс по такъв тип технологии. Той беше един кратък курс по основи на Unix и Linux и интернет стандартите, нали, основните интернет стандарти. С една група от учениците, тия, които са най-така изявените ученици, кръжока по информатика. Сега, какво мога да, като, така, да ви разкажа по-детайлно и по-интересно, което на мен специално ми направи впечатление по време на работата около този проект. Значи, оказа се, че един такъв проект, изобщо образованието, аз го възприемам като много сложна работа. Значи, то не е, няма и ясна дефиниция за него и е моят дълго да приказваме какво е образование и какво трябва да ги учим хората. Но като цялостна система, така ги разделям проблемите, да ги разделим на три. Можем и на повече да ги делим. Първият е технологичен. Значи как да им, откъде да вземем компютри, кабели, мрежи, как да ги свържим, т.н. Той се оказа, че е най-лесно за решаване. Той е свързано и с пари, и с спонсорство. И се оказа, че в един град като Стара Загора, разбира се, с много мрънкане, с напомняния, нали, някой спонсор като обещай нещо се е случвало 2 месеца, аз да му въртя през ден телефон, да, нали, обеща ми 10 карти, еди, кой си, кога ще ги дадеш, нали? Или е то кабел, кога ще дойде кабел. Но в крайна сметка всичките, каквото си бяха обещали, си го дадаха. И дори повече това, което бяхме го планирали като минимум, то се изпълни и освен това се появиха ненадейно богати спонсори, които купяха цял един нов кабинет с компютри. Разбира се, не често нови, но достатъчно мощни компютри, на които може и Linux да се инсталира графичен на тях. Тоест около 400-500 МГц машини, цял един кабинет, 15 компютъра или купяхме такива. И с нови мебели го оборудваха този кабинет. Т.е. това е помощ от порядъка на 4-5 хиляди лева се появи допълнително като страничен ефект от това, което започнахме като един проект за обучение по мрежови интернет технологии и свободен софтуер. Сега, спонсорите са много за тая техническа помощ, нали, хардуерна помощ. Значи, най-напред аз ви казах Orbinet, тук е един от местните интернет доставчици, който от него тръгнаха нещата, че той обеща интернет и даде им мрежови карти. Интернет група пак на Спас фирмата дадаха за окабеляването канали. Това също е разход, понякога е сериозен. Други фирми по-малки дадаха мрежови устройства. Един от местните бизнесмени, Кънчо Кънчев, който е работил като ръководител на кабинет дълги години, също много голяма помощ оказа. Там някой лев даде за да плащаме на майстори, когато се наложи и привлече още спонсори. Членове на групата тук също кой с който можа помогна. Един, аз съм си ги записал и тук имам подробен списък, Димитър Желев, един от който ми даде един хард диск. Николай Танев идваше да работи там. Димитър Текелиев даде някакви стари компютри. Защо? Една фирма Контракт ми дадаха един компютър, който става за сървър. Защо? От тая гледна точка UPS ме купи един родител. Просто нямаше. Или, това е най-малкият проблем, който можете да очаквате при един такъв проект. Ако сте в такъв град като Стара Загора, защото хората имат усещането, че технологиите са нещо важно и трябва децата да им се осигуряват средства. Интересен аспект, нали, тук беше, че в този проект участваха само като помощ такава финансова и материална, участваха организации, които не са от тия неправителствените организации и фондации. Значи в другите гимназии или на други места съм чувал, че се правят проекти, дето са потребителски насочени. Тоест някаква фондация идва, прави цял кабинет с мрежа, с интернет, но общо взето идеята е, че той се ползва за, нали, потребителски да се ползва интернет. В Мегето нещата беше ясно предварително, че ги правим, за да учим хората как да създават технологии. Нали? Тоест в един технологичен план и самото общество осъзнава тази задача като важна и при агитация там, при обясняване какво правим, нямахме големи трудности да намерим средствата, пък то за едно такова нещо, което ви говоря, не трябват много неща. Около 1000 лева струва да се окабили един кабинет, да се свържи, да се вземе някакъв ефтин сървър, там са съответните устройства комуникационни, да се закачат. Значи покрай този проект ви казвам, че около нова година изведнъж почнаха и още пари да идват за... Те дойдоха малко случайно, може би, но може и да не са били случайно. Партията НДСВ за изборите нещо имаше, изглежда, възможност да се прави реклама по този начин и тя даде една сравнително голяма сума за закупуването на компютрите, а след това и общината се включи, взе мебели за един кабинет. За мен е по другите две задачи, които така са различни, те са по-интересни и по-сложни за решаване. След като вече сме изградили един такъв кабинет, сме го напълнили с техника там, сложили сме някакъв сървър, фаервол и сме го настроили, което, нали, за нашата група тук в Старозагорската не беше сериозен проблем технологичен, какво да ги учим тези деца? Защото едната крайна точка е, дайте, ще ги учим на всичко, всичко да е свободен софтуер. Нали, ще ги учим на OpenOffice, на програмиране под Linux само и, нали, цялото образование може да мине на Linux. Тя обаче не е реалистична. Нали, поне аз не я възприемам въобще като реалистична теза. Първо, че в такъв тип гимназия основното, така, основните насоки на образованието са свързани към изучаване на програмиране и технологии, не към потребителската страна на компютрите. Нали? И програмните езици, те не зависят от операционната система много. Тъй, че те си имат, нали, там вече някакъв опит и естествено да се го ползва този опит и да се го развиват. Не е необходимо, те даже основните стъпки в програмирането го правят под DOS. Нали, там учат C, Pascal, такива неща. Тъй, че в тая насока ние много не можем да им помогнем или да ги накараме да се сменят стереотипа на работа. Като, нали, тук засягаме третия проблем, който за мен е важен. Това е, че социалния аспект, нали, не може една система, която е изграждана с много труд, там учители са се учили, подготвили, нали, за една-две години да им сменим изцяло начина на работа. Естествено, че учителите в редовните си часове, в редовните си програми, пък това и Министерството ще има такива изисквания за някакви програми, няма да ни разреши, нито средата ще благоприятства, ни изведнъж цялото образование да го прехвърлим към Linux. Нали, за мен реалистичната задача беше да направим някакви извънкласни форми, експериментални, в които да пробваме какво точно да се преподава. И аз така си го... Понеже, нали, на мен беше дадена такава възможност да подготвя някакъв начален курс. Той беше сравнително кратък, значи изложих им основите на Unix и Linux системите като концепция. Многозадачност, многопотребителска работа, работа с шела, редактора V, мрежата, какво представлява, интернет протоколите, IP, TCP, тези основни и техните най-често използвани приложения. и малко знания вече по-на такова ниво потребителско, веб дизайна, как се прави, веб HTML стандарта. И им показах какви средства има в Linux за разработка. Тоест, сложил съм им там документации. Значи, и смятам, че този курс е един минимум, от който трябва да се започне във всеки такъв проект. Накъде обаче можем да вървим след такъв един начален курс? Значи, специално кръжока по информатика и учителите си имат акаунти в сървъра, имат възможност там да влизат и от интернета, и от къщи, и от гимназията, да си пишат някакви програмки. Там на него има инсталирани C, Pascal, Python, PHP и други такива общо използвани езици. Има веб сървър сложен, други неща, така че имат някаква възможност да работят с тази система, да си правят разни приложения. Имат ги базовите знания, какво е Unix. От тук нататък какво може да се прави? Значи, едната реална задача е те технически да свикнат да програмират и под Linux, което е трудно за тях. Значи, то е трудно, защото в DOS и в Windows те използват среди за разработка, които са по-интегрирани, отколкото това, което сме свикнали да ползваме под Linux. Примерно, те използват на Borland, Pascal или Cito, което си е текстов редактор, компилатор, дебъгер, там всичко в едно. А пък на Linux, понеже там се хакери работят, принципът е всеки да се редактира текста с един редактор, да се го компилира после с компилатора, да се го пробва. Разбира се, тая има и удобство на многозадъчността, че може да си отвориш 10 прозореца, в единия да редактираш, в другия да компилираш и т.н. Но не съм ги забелязал много да ползват Linux за записане на програми. Не ги знам и колко пишат сега. Те не ги наблюдавам редовно какво правят, не съм наясно. Но това знание като основа им е дадено. Сега, другото интересно нещо, което могат да правят, е да се разработват собствени проекти, свързани с интернета. И аз това исках да ви покажа. Те си направиха веб страница, там пуснахме и някакъв веб форум. И разни други неща вече, които самите ученици си ги правят те. Нали? В смисъл, че самия дизайн на страницата, съдържанието, направиха си някакъв колектив, който, нали, да подготвя материали. И вече правят нещо, което е реално върши някаква работа на гимназията. Примерно там ще има някаква информация за кандидат гимназистката им кампания, нали, някакви справки за гражданите, които искат там да си пратят децата, други такива неща. И вероятно за бъдеще, нали, тия занимания общи са ни от 2-3 месеца, защото преди това изграждахме мрежата. Вероятно до година ще имат възможност учениците да се разшири този кръг на хора, които го минават този начален курс, и да се изградят и някакви по-специализирани групи, които да си правят проекти в тая област, нали, свързана с интернета, с Linux. Нали, той е третия социалния проблем, той за мен също е много важен и аз тук срещнах голямо разбиране. Нали, той е проблема с комуникациите с учители и ученици. Значи, в една такава гимназия сега нещата са променили спрямо това, което е било по времето, когато аз съм бил ученик или когато тия деца сега на 30 години са ученици. Значи, аз забелязах, че там натоварването е станало много голямо. Аз като бях ученик, нали, имах много свободно време, за да се занимавам с неща, които на мен са ми интересни или любопитни. А учебната програма беше сравнително лека. Сега не е така. Значи сега тия кабинети имаше 2 месеца, в които и сутрин, и след обяд имаше занятия в тях. Тоест бяха плътно заети, ние не можем да влезем един кабел да опънем. Нали? Адско натоварване. Защото имаха някакви допълнителни там курсове. Но даже и да нямат курсове, самия стандартен курс на обучение по информатика в една математическа гимназия сега е много голям. Не знам, 2 или 3 часа седмично имат всички деца. от 4 до 6. Значи това си го представете като натоварване кой е. Ние на времето сме учили също с математически гимназии, ма да сме имали по един час за такъв тип дейност, най-много отделение. После, по ваше време, децата тук по-възрастните да са станали два, но сега имат минимум 4 часа информатика, което означава, че те, вниманието им се ангажира изключително с тия теми и вероятно са толкова претоварени, че нямат свободен ресурс да се занимават с странични работи. А курсът по информатика е тежък. Там има едни дебели учебници, едни сложни задачи по програмиране. Нали, единият проблем е, можем ли в пред това натоварване на тия малки деца ние да се вмъкнем по някакъв начин и да им предложим нещо интересно, което да не ги тормози допълнително и да им създаде някакво чувство е така за приятна и интересна работа, че вършат. И този проблем за мен е нерешим. Значи сега с Павлин сме оговорили лятото аз да ги занимавам една-две седмици да ми дадат възможност през ваканцията, защото през учебното време просто трудна работа. И то не само за... Нали, то и за учителите е това натоварване. Те също не могат от новото работа, която вършат, да си отделят допълнителен ресурс, да сменят тематиката, да почнат друга дисциплина да се занимават. Технически също трябва, за да стане това обучение възможно в по-широки граници, ще трябва още да работим по кабинетите. Примерно до година още един кабинет да окабелим, да го свържим към мрежата, за да може цял един клас, нали, да се занимава с такива мрежови занятия. И пак се връщам към втория ми проблем, образованието, дали на децата изобщо трябва да им се преподава програмиране и колко. Това пък е един философски въпрос, на който аз не мога да отговоря. Ако искате ви го, нали, така, казвайте ми причини защо трябва да им се преподава или защо не. Защото образованието за мен е една консервативна система. Аз съм малко песимист и така... искам точната дума да... Не точно песимизъм, ами... Кво е обратното на позитивно? Значи, повече негативните аспекти на образованието разглеждам. Че то не е система, която да ни даде полезни знания за живота, ми по-скоро изпитания, на което наподлагай и се проверява дали ще ги минем. То е някакъв вид тормоз. То има и позитивни аспекти в него. Но има стандарти там, които са поставени много отдавна. Примерно, курса по математика от 24 века е книгата Елементи на Евклид. Ако се замислите, е така. Тя не се е променила тая книга. Тя е същата, само е снабдена с по-нови версии на чертежите са направени. И аритметиката е изложена с формули, докато древните гърци не са използвали означения буквени за променливите, ами с думи са ги изписвали нещата. Значи, това е книгата, по която се учи цялата математика и тя се учи от толкова отдавна. Има ли смисъл този курс да се променя и да се допълнително да ги учим децата на програмиране? Тези въпроси за мен аз не мога да им дам отговор. И затова гледам да правя минималистки неща, нали? Да ги уча само на някакви основи, които вече като ги имат и като им кажа е на коя страница е хелпа, на тая страница е учебника и по Python, на другата на PHP, за веб дизайн, ако искате да правите, извикайте ме, ще ви го обясня. Но тия неща вече те да поемат някаква инициатива, те да си ги правят. Не мога да поема отговорност, да им кажа, това е важно знание, дайте ще го учим на него. И... Нали. Той ме, за мен е специално, това е основният проблем. Другите, техническите отношенията с учителите се решават. Никога няма да ви откаже учителя по информатика или директора съдействие, ако искате да им помогнете по някакъв начин. Но доколко трябва да товарим децата със знания и доколко са им полезни, защото нали, компютърните технологии, знаете, че за 10 години много тотално се променят нещата. Всяко практическо знание конкретно, примерно как се инсталира Debian, ние го правяхме с децата, но го правяхме за да се инсталират на компютрите. Ама той, ако вземем да го учим официално, то след 3 години няма да е актуално. Нали? Има ли смисъл от това? Няма, разбира се, освен с конкретна... Да. Не, ние го правихме инсталирането и то с демонстрации. Нали? Тук от групата дойдоха 2-3 момчета, Николай и други хора, дойдоха, помогнаха. Нали? Всеки двама ученика с един член на групата седнаха на по един компютър, направихме си InstallFest. Нали? Но той нещо, то е нещо, аз го възприемам като кръжочна дейност. Не може това да бъде, според мен, такъв тип знание е неразумно да се включва в някаква официална програма. Все пак има поле за работа, защото децата, за тях това е една модерна област, се интересуват. Но, нали, според мен е хубаво тия неща да се правят експериментално, в кръжочни форми някакви, да се обмислят. И освен това, самата да има и някакво време. Нали, пък при сегашните натоварени програми, просто много трудно се намират дупки в програмата, за да се вмъкне едно такова допълнение, което все пак мисля, че е полезно в някакъв смисъл. Ами, ако искате някаква дискусия сега да правим по тия проблеми, аз друго нямам какво да кажа.
Час и един въпрос. Що си да правим, че като интензивен курс към преподавателите по основен на Linux? Не си започва с доста такива неща, а започва с команди за Linux. Как се ползват си Pascal, има там Free Pascal, RHIPDJ?
Да, то на практика е еквивалентен. Началото на обучението, дали ще го почнем на DOS или на Linux конзола, е все едно и също.
Не има значение, защото после ги предпоставяш самите деца да се заинтересуват да. Самите.
Да, това е така. Обаче,
това
не можахме да го реализираме. Първо, поради те учителите идваха на този курс. Но за да съвместим в програмата го правихме в събота след обяд. Нали, правихме го 6 съботи подред, примерно. Нали, горе-долу толкова беше. Събота от 1 до 5. Значи, ви си представете един учител, който е обикновено жена на 35 години средна възраст. Тя има домакинска работа, други неща и тя с какво удоволствие ще дойде на този курс.
Може да се върши с директора на
този курс? Ами, да, ама те с насилие нещата трудно се правят. Не. Те идваха. Те идваха на курс. Сега, доколко обаче са подготвени от един такъв малък курс? Дали, ако ще се прави такова преминаване или поне експериментално в един клас, тук вече трябва самата гимназия да си го реши този проблем административно. Нали, можем ли да изтормозим учителките до толкова, че да ги накараме да го научат това този начин, макар че то не се различава принципно от ДОСа. Ами, запознати се с този проблем и Павлин да каже, той може би е по-наясно. А то там става невъзможно, защото някой родител веднага се оплачи в министерството, че не ги учим на материала за матура. И такъв тип битка ще трябва да се води на министерско ниво. Тоест, фондацията за...
Нямаме такава възможност. Имаме такава пакет, който може да
Ме Павлине, ако искаш, това направи тук, защото вероятно ще има и други въпроси. Значи, то е по-наясно, Павлине, защото и на национално ниво се занимава с национални отбори и горе-долу е наясно и с мнението на Министерството, но вероятно някакви такива вече нива, които тук локално ние не можем да ги достигнем, нали, ще трябва да се поемат вече от някакви организации на министерско ниво да се лобира, да се направи алтернативност, примерно за този зрелостен изпит, да има възможност или на ДОС, или на Линукс да се отговаря. Нали? Както е по момента по олимпиадите, по информатика, имаш възможност да пишеш на Free Pascal или на Borland Pascal, или на...
Значи на международната...
Българията
на алтернативната беше твърдо на Линукс, и за съжаление, обаче международната даде назад, защото там спонсор беше Microsoft. Някъде около 800 000 долара.
Но това не е, нали, той не е пречка. Нали, те нещата, нали ви казвам, те имат възможност за известна свобода в определянето на програмата.
Чувстваш се твърдо, извиняйте. Твърдо се чувстваш такава насока от преди две години да се тръгва към Linux за Олимпиадите и за Балканята. Но
ами той, ние до там не сме го докарали още. Нали, аз сега им направих един курс начален. Сега дали те първо кръжочната им дейност е по-особена. Тя пък е там също е много съсредоточена и концентрирана. Той ги занимава кръжока по информатика. 10 часа седмично им се събират средно. Това е в извън учебно време. Да решават задачи за олимпиади. Защото сега и там и в тази област е настъпил, нали, конкуренцията се е дигнала. Аз съм бил републикански шампион по математика, ама съм решавал по една задача на седмица, нали, за да стана републикански шампион. Те решават по 10 часа компютърни задачи, алгоритми, теория на графите, какво ли не. Нали. И същите тия деца, аз ги уча на Linux да правят уебсайтове, нали, т.е. ние разполагаме с един материал, който е за до дупка, нали, натоварен. Отделно, че ако искаш да го караш в официалния курс, дето ти каза той, първо ще има съпротива от родителите, ако изпита за матура не влиза плътно в учебния материал. А пък за извънкласна дейност, всичко това е в начало, защото аз казвам, мрежата до преди 3 или 4 месеца нямаш. Нали? Интернета го нямаш. Той сме го направили последните 2-3 месеца, тия курсове и тия преподавания. Сега, идеята е, поне аз така я виждам, първо кръжока по информатика да се продължава заниманията, пък ние да търсим други деца, които, нали, или от кръжока по информатика, който има интерес, или паралел, или други деца, от които не са в кръжока, но имат интерес към системно програмиране, към правене на интернет услуги, да сформираме друга група. Но аз не мога да си представя в каква дупка на времето ще влезем, ако искаме тези занимания да са регулярни. Т.е. всяка седмица в какви часове, защото те в събота следобед кръжока по информатика. Трябва събота сутрин в 5 часа да се събираме в гимназията. Нали? Нещо. Просто нивата са големи, трябва да се планира много старателно това нещо. Нали? И то, нали ви казвам, аз за мен е другия философския въпрос, трябва ли да го правим по този начин, или да по-скоро да минем към формата, която едно време се нарича щенетеме. То не е, нали, то е било от комсомола там или от партията организирано, но тя работата и сега е същата. Нали, децата, каквото им е интересно, да се го правят като проекти, пък да имат, примерно, научен ръководител или консултант, който не е необходимо да е учител. Нали, той може да е член на групата. Тук имаме 5 или 6 по-активни члена. Нали, един се знае, че се занимава с едно, друг с друго, нали, който си е фанал някаква тема, такава интересна, да му се назначи, дето се вика, ръководител, който той веднъж два пъти седмично да го тормози с въпроси, с задачки, двамата да ги обмислят и накрая той да си подготви продукт някакъв. Там било то интернет услуга ли ще е нещо, друго ли ще е на Linux направено и вече да, с това да се изявява някак си да, да прави нещо. Но тия неща ние не сме ги обсъждали още. Сега лятото ще ги мислим. Нали?
В принцип тръгна и някаква олимпиада по информационни технологии се води, която обзвито е на този принцип. Деца разработват, един или двама души разработват проекти, с този проект се явяват на съответствие. Точно такива неща съществуваха една време. Аз съм бил и на тая област. И да кажа, че проблема там е единствено журирането, оценката на неща, които са, те са различни по тематика, те са несравними. Да сравнявате по някакви критерии, резултатът е винаги изпределен. Не може да обясниш човек, който е съвсем в друга област, че правилно си го усилил, че примерно той е трети, а не е пети, или пак обратно най-често. Много е сложно, но принципно там може да се нанесе също с такива проекти. Доколкото знам обаче, тая година нямаше възможност да се обсъждава. Там просто не... Там си има операционна среда, сега така иска.
Скоро там задаваме бе като с продукт, нали някакво нещо, което ти трябва да направиш някакво серия. Интересно беше, че освен, че ти правиш продукт, имаш възможност самия човек да защити проекта пред другите. Идеям задават въпроси, където се получава вече интересна част от дискусията.
Това гледаме до там, като говорим за Linux, става дума, че не може
машините, на които се защитава, ако няма Linux, трябва да се носи машина.
Нямаше изобщо.
Но той смятам, че са интересни задачи за
може
това, което ще обсъжда...
Там по-скоро може да се прозви, защото...
Сдружението за свободен софтуер като задача да му го поставим, да се мисли в тия области дали може да лобира нещо нали, в Министерство на просветата и в тия там етажи на, на власт, на вземане, на приемане на стандарти, че трябва да се разреши нали, равностойно участие на такъв тип проекти в такъв тип състезания. Нали, той нещо. Е хубаво София да се бара и да се опитва.
Да, той лично, аз съм говорил, че в Министерство се занимава с организацията на тази работа и евентуално аз мога да настоявам да има такива места, особено ако има подготвени. Аз точно това казвам. Ако решим да направим такова нещо, сега бъдем например, и да опитваме да пробиваме с нея. Защото то така ще става, с единични случаи, при които те са длъжни да вземат решение заради равноправието. Иначе, къде да не можем да се
не, той за толкова, че се програмира, няма значение къде ще се програмира, ако се прави такъв обучение по алгоритми. По-скоро, нали аз се притеснявам от натоварването. Значи, моята гледна точка е много такава, нали, ви казах, отрицателна към обучението изобщо с за компютрите. Значи, математиката я разбират примерно 10% от децата. Нали. Разбират какво е това еднакъв триъгълник с друг, нали, принципите прилагат. Програмирането го разбират 10, нали, 10 на програмирането, ако трябва да схванеш нали, така, по-на нормално ниво, да кажеш и той е програмист, до това ниво стигат 1% от хората. Защо? Сега, моето обяснение е, че математиката не се изисква такава строгост на конструкцията. Там мой интуитивно човек, особено геометрията, да си ги представя нещата, да ги представи в геометричен вид. Нали? Математическото съзнание извършва доказателството основно интуитивно, геометрически се представя обектите. Докато програмирането е формална страна. То е пак математика, но вече погледнато и формално. Там ти трябва да напишеш програма, която да не бърка. Тоест всички означения, синтаксиса да спазиш, и семантиката да ти е ясна и то в линейен вид, не в геометричен. Това затруднява още съзнанието. Тоест истинският програмист е още по-рядко явление. Нали? И в този аспект смятам, че програмиране трябва да се преподава само в математическите гимназии, само в определени паралелки там и някакси да не са, да не са напълни да искаме всички да програмират. Те са действително така гимназия. Да, тук има, те имат там, примерно, паралелки по биология, имат по... Нали? И
защо не програмират?
Те не програмират, но ги учат на Word и на Excel, т.е. вземат кабинетно време. Те като вземат кабинета, нали, трябва да правим четвърти кабинет, който да е специално лаборатория за Linux, примерно. Или нещо и такова.
Тук според мен си поставим цяло сега средно образование, средно училище програмистите. Значи според мен това няма да стане.
Не, то не може да стане, но просто те са такъв тип гимназия.
Това е резултат на университетната компания, да кажете.
Да, бе, ма.
Университетът се учи, да се занимаваме.
И сега е.
А, така беше. Това си е хората, които станат да проблемисти, да те ни правят условия, да се това записи, че там е за проблемисти.
Значи в факултета по математика мога да ви кажа, че първи курс се учат 2 часа програмиране седмично. И в факултета по информатика в Софийския университет.
Софийския.
Аз мисля, че всъщност това, както си обмърт, не е чак въпросът. Не, в смисъл аз съм разлучил в техните промишлени електроника. Общо не, и аз сега, който искаш да програмираме, там си имаш и си. Но и като искаш сега, там 4-5 часа седмично, можеш да си програмираш, това си проблема. Като искаш вкъщи, да си се занимаваш. Обаче нито не съм отиснал, както беше по музика, примерно, дали да опишеш някакви двойки, нали, да се явява на програмисно, не за програмиране. Сега, като не иска човека, да пише там някакви четворка и той да си минава да е там на курса. Въобще това не е някакво определящо предмета, а това е някакъв момент, който се е факт по желание. И въобще ето най-писявам си. Нали, в смисъл там процента ентусиасти, които си искат, и на практика си получават
удоволствието. Да, това е точно, и аз така го възприемам, че трябва да бъде. Ама проблема е, че в момента вече в учебната програма, особено на тия паралелки по информатика и математика, са влезли официални часове много. И оттам може би има и отдръпване на някои деца, просто се претоварват с официалния материал и вече ентусиазма им не може да бъде на това ниво, на което може да се очаква. Аз така си ги... Такова чувство имам, не знам, какво ги познаеш, какво ги правиш.
Значи аз мисля, че всъщност проблема е по-скоро, така да се каже, концептуален на програмата. Значи сега в училищата, че в вузовете, общо взето се набляга на това на някаква там практическа насоченост, като се каже част по информатика, общо взето се засъзнае, че това е част по Word и Excel.
Математическата гимназия не е така.
Сега, по принцип казвам за средното образование, да. Както и за вузовете, стандартната програма. Общо взето в математическата гимназия там и математиката не е съвсем същата, каквато е стандартната, тъй че това е ясно, че там е малко по-разширено. Но така или иначе, според мен, трябва да се върви към нещо друго. Значи не чисто и просто. Не чисто и просто така да се опитва човек да направи от тези деца програмисти или нещо такова, да ги покаже. Значи, реално погледнато аз с компютри и изобщо се запознах с тези деца, но интереса към компютрите ми, както и към програмирането, възникна всъщност от игричките. Не правят с 8-2 и така нататък. Като взех да се набирам игричките, като взех да се модифицирам игричките и като взех да правя разни чипове и прочие, оттам нататък тръгнаха нещата, нали, по-сериозно. Взех да се занимавам и сериозно, не само да. Значи интересът може всъщност да бъде породен от най-различни неща, но човек трябва да е запознат с това нещо. Значи не може просто да знаеш, че, че от тебе става крема ракетен физик, ако не знаеш, че изобщо има космическо пространство.
Или това, е...
че, че има такова нещо ракета.
И това е целта на училище,
като не ги е. Може би, може би трябва да залегнат едно 10-на часа годишно запознаване с идеологията на, на Linux-а като система, защото за много хора компютър значи Windows, или като питаш на това операционна система си, той, той ти вика Word и разни такива неща. Нали, това, това става въпрос не за всякакви хора, както на, на 40, така и на 25. И в този смисъл, хората не знаят какво операционна система, въпреки че им е преподавано, нали, като дефиниция, те не са виждали друга операционна система и не знаят какво операционна система. И, и в този смисъл трябва да има някакво сравнение. Т.е. да се залегнат 10 часа дори в основната, в обикновената програма, а вече извън класните занимания винаги могат да бъдат развити и да бъдат, така се каже, който има интерес, т.е. той сам, сам намира време. Заразва биологията и тя да се благодаря.
И друго нещо, при обсъждането да се дава предложение да се давате продукти с отворен код. Примерно, защо трябва само на Microsoft Office пакета да се ползва в България? Малко ли, пари, малко ли пари наляхме, когато сключиха договор за 3 години напред?
Да, правителство на
политика. Малко нашия джоб ги взеха. Това е така. Нека да се сравни с Open Office, с Abbey Word, с други нали, Office пакети.
Значи, поне за... Поне за курса за програмиране, поне в курса по образованието не е така за програмиране. Там да кажем е официално разрешено или GCC да ползваш или Turbo, или Pascal, или Forum Pascal. Тоест там на ниво разработка или на програми това е възможно. Обаче вече на тия нива практическите, и такива работи. Хубавото и че аз не съм се занимавал с това, защото ги учах само на... Дали на то... А пък на него му се налага да преподава и на биологически
параметри. Това е много силно
вече.
Това е много силно
вече. Това е много силно вече. Там пък е обратно, само което чете информатика има доста
нещо.
Немската версия,
за нея кой мога на телефона, че е студира.
Ти си кара с нея, как по Франция на рука. Даже Софийски университет, твоята специално за това да популяризира, че си към японска държава. Да, накаря с пропаганда цяло. Поне ти добре, къде са за нас, значи ти са по-патриоти и ценят нашата бедност, отколко ти са. И сте бедни, млади, купуваме екстремални посетки по 5-6 долара за равнението. Защото, разбирате ли, аз ти някой друг може да го отказа да бъде. Никой нищо няма да отпрече, че, че вашия медиал е фикс пия крага. Разбирате ли, това, че правителството не плаща. Да, но сега не трябва, че е лега.